naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Z naših krajev boste slišali o obnovi gradu v občini Preddvor, praznovanju svetega Roka, ki ga pripravljata kranjska župnija in komunala, ter o kmečkem prazniku v slovenskem Plajberku. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Grad Dvor, katerega prve omembe segajo v 12. stoletje, je eden najstarejših srednjeveških gradov v Sloveniji. Po drugi svetovni vojni je bil dvorec v Preddvoru preurejen v zavod za sirote, od leta 1974 do leta 1996 pa je deloval kot vzgojni zavod za mladino. Leta 2014 ga je država prenesla v last preddvorske občine. Občina je grad strokovnjaki pregledala, pripravila dokumentacijo za njegovo prenovo, opravila nujna vzdrževalna dela ter lani našla tudi najemnika zanj. Tanje Šubal in Florian Sušnik, ki sta prej kot grof in grofica delovala na dvorcu Štatenberg pri Makolah, sta grad Dvor opremila in mu vdahnila novo življenje. Preddvorska občina je za projekt prenove, ki bo predvidoma končan spomladi, pridobila tudi nekaj nepovratnih sredstev. Do konca leta bo grad, ki je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena, dobil končno podobo. Župan Rok Roblek je v pogovoru za Radio Ognišče povedal.
Grad Dvor je eden najstarejših dvorov oziroma gradov v občini Preddvor. Naj povem, da v občini Preddvor so kar štirje gradovi, od tega so trije vitalni in ta je bil do nedavnega v najslabšem stanju. Mi smo ga z izjemno strpnostjo začeli obnavljati v letu 2020. Dobili smo izjemno zgodbo, ki ni v Sloveniji in tudi izjemno razrešitev za take propadajoče objekte kulturne dediščine. Skupaj z zavodom Grof in Grofica smo že v juniju leta 2021 odprli pritlični del gradu z njuno razstavo in pa z elementi, ki so z zgodovinskega vidika izjemno pomembni za Preddvor. V letošnjem letu, v mesecu juniju, smo pričeli za obnovo fasade, v jeseni letošnjega leta še z obnovo dvorišča. Začnemo, kar pomeni, da bo grad zasijal v vsej svoji lepoti z dvemi v celoti obnovljenimi nadstropji, urejenim dvoriščem, urejeno fasado, okni, stavbnim pohištvom in tako naprej. Obetamo si, da spomladi začnemo s kavarno, porokami, drugimi medijskimi in dogodki za zaključene družbe. Kot zanimivost pa še, to je eden redkih gradov, ne samo v Sloveniji, temveč tudi v svetu, da je povezan neposredno s cerkvijo. Ta prehod je danes sicer zazidan, ampak mogoče v bodoče lahko najdemo tudi eno skupno točko z župnijo, da ta grad povežemo s cerkvijo, kot je bil, in z tega tako zgodovinsko, kulturno, kot tudi versko obogatimo vso izkušnjo na gradu ali v cerkvi.
Obnova je bila verjetno kar zahteven finančni zalogaj. Dobili ste nekaj nepovratnih sredstev strani Evrope, še nekaj besed o tem?
Edini sofinancirani del te obnove je obnova dvorišča, ki se bo zgodila v jeseni ali zgodaj spomladi prihodnega leta in je sofinancirana sorazmerno visoko, 85%, gre pa za manjša sredstva v višini 45 000 evrov. Potem pa večji zalogaj je seveda obnova stavbnega pohištva in pa fasade ter dela strehe. Ta obnova bo stala slabih 600 000 evrov, torej dobrih 500 000 evrov in je sofinancirana v deležu 50%, tako da tukaj smo izjemno hvaležni in veseli, da smo ta sredstva pridobili od Ministrstva za kulturo. Ostala sredstva za obnovo pa je namenjala občina sama, bodi si jih je naš ta zunanji partner, najemnik, zavod Grof in Grofita. Tako da smo v bistvu občina Preddvor kot taka bo skupaj z sofinancerskimi deleži za celotno obnovo porabila nekje okrog 800-900 000 evrov in grad bo uspešno obnoven in bo služil svojemu namenu.
Medtem pa obiskovalci jezera Črnava lahko opazimo, da grad Hrib, nekdaj priljubljena lokacija za civilne poročne obrede, nima tako lepe podobe, kot bi si jo želeli. Kaj se pa tam dogaja?
Tako kot pravijo na podeželju ali na kmetijah, en rod gor, dva rodova dol, ali obratno, dva rodova gor, en rod dol, se tudi pri nas na žalost tako dogaja. Prišel je ta drugi, zadnji rod, če tako rečem, slabih lastnikov, ki jih pa, bom rekel, nekdaj elitni turistični destinaciji, predvor ob jezeru Črnava, hotel Bor, ob gradu in tako naprej, ko ga je vodila veriga Central in potem kasneje Živila, Mercator, pa potem družba Bor d.o.o., jaz mislim, da je dočakal dno. In klavrna usoda neodgovornih lastnikov in pa tudi mačehovski odnos tujcev, ki, bom rekel, svojim kapitalom mislijo, da je tako rekoč vse njihovo in za takih lepih butičnih točk ne bi smel dotikati. Skratka, verjamemo v razrešitev v prihodnje. Zagotovo pa je del razrešitve ob sami obali, torej če govorimo o tem, kaj je ponujeno javnosti, ne menim, da je bilo to jezero Črnava zalito oziroma vzpostavljeno strani občanov pred dobrimi 60 leti za namen spodbujanja turizma sonaravnega kopališča in v letošnjem letu oziroma koncu lanskega leta smo uredili zahodno obalo, ki smo jo poimenovali območje Park Bor. Tam imamo manjšo kavarno za sezonski čas in pa urejene dostope do vode in pa kvalitetno preživljanje prostega časa na obali jezera. Tako da sem vesel, da imajo naši obiskovalci vsaj to alternativo, da si ob jezeru spočijejo oči v pogledu na gore in pa malo z distance tudi na grad Bor.
Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Kranjska komunala skupaj z Župnijo Kranj letos prvič vabi k sveti maši za zdravje in proti sodobnim kužnim boleznim, in sicer v podružnično cerkev svetih Boštjana Fabijana in Roka na Pungrtu. Leta stoji na koncu starega dela Kranja. Naš gost je direktor kranjske komunale Matjaž Brčon, lepo pozdravljeni. In na praznik svetega Roka pripravljate sveto mašo, pa me zanima malce hudomušno, kaj ima praznovanje svetega Roka opraviti s komunalo.
Ja, najprej en lep dober dan vam in vašim poslušalkam ter poslušalcem. Nekako smo ugibali, kdo pravzaprav je zavetnik našega poklica komunalnih delavcev, pa smo nekako prišli do tega, da so to sveti Rok, no, v primeru Kranja tudi Boštjan in Fabijan, ki so zavetniki te cerkve podružnične v Kranju, so sicer priprošniki proti kužnim boleznim in recimo, da mi skrbimo nekako naša komunalna podjetja za javno snago, za čisto pitno vodo, za odvajanje in odvažanje smeti, odpadnih voda in tako dalje.
Vprašanje imam tukaj, pravite, da ste se tudi elektricirali oziroma nabavili električna komunalna vozila in da bo tudi blagoslov.
V lanskem letu zlasti smo nakupili kar nekaj teh vozil, od osebnih tudi do takih že poltovornih. No in se mi zdi, to je ena taka lepa priložnost, da ravno na ta naš, bom rekel, praznik izkoristimo, pa tudi v staro mestno jedro Kranja pripeljamo ta električna vozila, ker pravzaprav temu so namenjena, da ne onesnažujemo še dodatno in obremenjujemo okolice z navadnimi klasičnimi tovornjaki, smetarskimi in drugimi. Poleg tega tudi po tistih ozkih ulicah pravzaprav s našimi tovornjaki ne moremo. Tako da do te cerkve na Pungrtu, to je za tiste, ki ne poznate, čist na koncu Kranja, na tem pomolu, tik nad sotočjem Kokre in Save, se ta cerkvica vzpenja na skalni pečini in do tja pravzaprav lahko pridemo samo s temi majhnimi avtomobilčki pravzaprav.
Koga pa pravzaprav vabite na to sveto mašo za zdravje?
Naj povem, da sicer Župnija Kranj to cerkev podružnično daje v najem Srbski pravoslavni cerkvi, torej naši sestrski cerkvi in skupnosti, zato da tam lahko izvajajo obrede preko leta. No, na svetega Roka dan si jo pa vzamemo oziroma vzamejo nazaj in je tam ta maša, ki je, kot rečeno, redna, torej so tukaj v prvi vrsti udeleženci župljani in župnikom so se pa letos tudi pač na mojo pobudo dogovorila, da povabimo tudi vse direktorje komunalnih podjetij iz Gorenjske, vse okoliške župane smo posebej še povabili, torej kjer mi izvajamo to svojo dejavnost, pa tudi naši zaposleni, nekateri se bodo udeležili.
Po maši ste si zamislili še druženje?
Najprej je blagoslov, potem pa ti povabljeni gostje, bodo šli v spremstvu gospoda župnika tudi na Kranjski zvonik, se bomo povzpeli na Turam po domače, kjer je župnija vzpostavila en poseben način zvonjenja, tako imenovani glockenspiel, kjer se med rednim zvonjenjem, torej večkrat čez dan, iz zvonika oglašajo razno razne melodije, tako posvetne kot cvetne, in tudi to je ena izmed sedaj postala turističnih znamenitosti Kranja.
Hvala lepa za vse te informacije, pa povabiva naše poslušalce, da se v torek 16. avgusta ob 7.30 dobite skupaj na Pungartu v Kranju.
Dobrodošli in lepo povabljeni in tudi vam hvala za tole priložnost in predstavitev na vašem radiju.
Pogovor s direktorjem komunale Kranj Matjažem Berčonom sem pripravila Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V slovenskem Plajbrku pod Vrtačo, na drugi strani Karavank, so imeli prejšnjo nedeljo tako imenovani kmečki praznik, ki ga pripravljata skupnost južnokoroških kmetic in kmetov ter kmečka izobraževalna skupnost. Začel se je svetomašo ter nadaljeval združenjem ter kulturnim programom. Na njem so podelili tudi priznanja dobrote slovenskih kmetij. Vse niti je imela v rokah predsednica kmečke izobraževalne skupnosti Marinka Mader Čertov. Najprej sem jo vprašal, za kakšen praznik gre.
Kmečki praznik je za skupnost južnokoroških kmetic in kmetov in za kmečko izobraževalno skupnost največji praznik, bi lahko rekel, in ga zmeraj izvajamo poleti. Zdaj, dve leti nam žal ni bilo možno ga izvesti in priprave so pa sicer malo bolj obsežne kot pa navadne fešte, ker imaš veliko za premisliti, pripraviti in pa zorganizirati, ampak kakaj dva, tri do štiri mesece že pripravljamo to.
To pripravljate samo domačini ali vam pomagajo tudi iz drugih?
Ekipa KIS in SJK, to smo to, kar zmeraj organiziramo, in se nas tri, in potem pa domačini, v prvi vrsti domačini, ki so zdaj vsi oblečeni v modrih majcah, tako da jih vsi prepoznajo in lahko pomagajo, če pridejo gostje in jim pomagajo, če kaj potrebujejo ali imajo kakšno vprašanje in so pač na terenu.
Vreme je res lepo in marsikdo, ki ste ga povabili, je z veseljem prišel sem. Od kje vse danes gostite kmete, kmetice, pa tudi tiste, ki jim je kmetijstvo blizu?
Z cele Koroške bi lahko rekla, od Plibeka gor do Zile imamo naše domače kmete in kmetice na obisk, potem pa seveda, kar me pa bolj posebno veseli, da imamo dobre stike z Slovenijo, da so Zveza kmetic, z predsednico so prišli z kombijem, potem imamo en bus iz Kranja, ne, to so tudi se zbrali kmetice in kmetje, imamo pa tudi prijatelje iz Gorskega Kotarja. Na koncu pa tudi še iz Tržaškega je prišel en bus kmetic in kmetov in pa tudi godba na Pihala na Brežin. Zato sem pa prav vesela, da so prišli sem, ker mislim, da imajo zdaj malo en težek čas na Krasu.
Vidimo vrsto stojnic, že pred cerkvijo stojijo, tukaj spodaj, kjer je prireditveni šotor, dolje ob cesti. So to vaši domači ljudje ali prihajajo tudi v drugod?
Odkot povsod prihajajo, tako da jo, nekaj domačinov, jaz sem že vse križem kražem pozdravila tukaj, kar nas pač kmetijstvo povezuje, od daleč in od blizu so prišli.
Ima ta praznik kakšno posebno sporočilo, ki ga menjate iz leta v leto, ali je kar neka stalnica?
Jaz mislim, da je to eden največji praznik, kar se tiče povezovanja med slovenskimi kmeticami in kmeti, in sicer z matično domovino Slovenijo, z Trstom, z Mađarsko in pa z Hrvaško, tam Gorski Kotar. In je to prav tak, da pokažemo, da smo še tam tudi Slovenci, to je prvo izročilo, drugo pa to. Skoraj vsi se imamo z isto problematiko v kmetijstvu soočati in se tak na ta način ali drugi način enkrat prijetno srečamo in ko se drugič spet srečamo, pa seveda delovno in pa v okviru projektih, da se zmenimo kako in kje, da se tudi malo drug drugega podpiramo. To je glavnem zamisel tega praznika.
Morda za naše poslušalce še tole. Če koga zanese pot sem v Sloveniji, Plajbrk, kaj lahko tukaj najde, kaj lahko tukaj pričakuje? Gre morda od tukaj lahko še kam naprej v hribe?
Plejberg in Boden, jaz sem tudi dolino, ki se potem še nadaljuje, povedala, je tako, da je 250 prebivalcev, imamo pa 5 gostiln. In vsak se sprašuje, kako te preživijo. To se pravi, da smo malo turistično orientirani in da imamo res lepe kraje. Če ob začetku že v Boroljah štartamo, ko je ne čepa, ne, to je soteska, to lahko peš prideš skozi sotesko do Slovenega Plejberga ali do Bodna. V Bodnu potem imamo pa še veliko goro, to je naša vrtača, karavanka, to je tiste, ko je značilno za nas tu, ta gora, in imamo pa tudi še jezerce, to je tako majhno jezero, ki se je nastalo pred, v ledeni dobi, je tudi odlično za odgledati in sprehajalne poti so pa takšne, da lahko plezaš, so zahtevne in pa tudi, da lahko imaš en sproščen sprehod v mlako, to se pravi po nemško Märchenwiese, neke vrste na pravlični travnik, ampak mi kot domačini rečemo moa.
Gospa Marinka, hvala vam tudi za turistično predstavitev vašega kraja.
Ja, hvala lepa vam tudi in z veseljem. Če kdo še ne ve, kam poleti, v hladne kraje se pa lahko odpravi v Sloveniji, Plejberg ali pa v Boden. Prisrčno vabljeni.
Pogovor z Marinko Madar Čertov sem pripravil Tone Gorjup.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.